Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau teju pirms mēneša paziņoja, ka viendzimuma laulības Krievijā netiks legalizētas, kamēr viņš būs prezidents. Līdz 1993. Gadam homoseksuālisms Krievijā tika atzīts par krimināli sodāmu nodarījumu, bet pēc tam līdz 1998. Gadam oficiāli uzskatīts par garīgu saslimšanu. Savukārt pirms 7 gadiem Putins parakstīja likumu par homoseksuālisma propagandas aizliegumu nepilngadīgo klātbūtnē. Tagad iesniegti konstitūcijas grozījumi, kas šajā dokumentā laulība paredz definēt kā savienību starp vīrieti un sievieti. Vēl citi grozījumi paredz skaidri pieminēt Krievu ticību dievam un nodrošināt vēsturiskās patiesības aizstāvēšanu attiecībā uz Otro pasaules karu. Grozījumi arī stiprinātu Krievijas saikni ar Krimu un Kuriļu salām. Tāpat daži no konstitūcijas labojumiem, kas tiek apsvērti, ļautu Putinam palikt pie varas arī pēc prezidentūras beigām, kļūstot par premjerministru ar plašākām pilnvarām, senatoru uz mūžu vai jaunveidojamās valsts padomes vadītāju. 67 gadus vecais Putins prezidenta un premjerministra amatos atradies pie varas Krievijā 20 gadus. Viņa pašreizējais termiņš prezidenta amatā beigsies 2024. Gadā. Jautājumā par to, vai Putinam vajadzētu palikt pie varas arī pēc pašreizējā pilnvaru termiņa beigām, Krievija ir sašķelti aptuveni vienādās daļās. Tas konstatēts Levadas centra jaunākajā aptaujā. Savukārt, ceturtā daļa respondentu sacīja, ka referendumā aprīlī atbalstīs konstitūcijas grozījumus. Tikai 10% sacīja, ka balsos pret tiem. Opozīcijas pārstāvi grozījumus pasludinājuši par konstitucionālo apvērsumu. Sestdien Maskavas centrā ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai pieminātu 5. Gadskārtu kopš Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavības. Vienlaikus demonstranti protestēja pret konstitūcijas grozījumiem. Intervijā aģentūrai TASS Putins skaidroja, ka nesistēmiska opozīcija ir nepieciešama, jo tā uzlabo dzīvi valstī.
И всегда была, и всегда будет такая часть общества в любой стране, которая не согласна с действующей властью.
Ir, vienmēr ir bijusi un vienmēr būs tāda sabiedrības daļa, kuru neapmierina pastāvošā vara. Kas attiecas uz tā saucamo nesistēmisko opozīciju, Dievs dod viņiem veselību. Uzskatu, ka viņi ir vajadzīgi. Ziniet, es tomēr ne pirmo dienu strādāju un uzskatu, ka tie ir ļoti vajadzīgi un reāli ietekmē dzīvi municipalitāšu līmenī un lielajās pilsētās. Bet ir likumi, kuri jāievēro gan tiem, kam patīk esošā vara, gan tiem, kam tā nepatīk. Ir likums un to vajag ievērot. Citādi nonāksim valstī, kas ir pilnīgā disbalansā.
Inači mi daidjom do situācija polnostju razbalansirvanai strani.
Runājot par opozīciju, jāpiemin šodienas redzamākā Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija paziņojums. Proti, varas iestādes iesaldējušas visus viņa un viņa ģimenes locekļu bankas kontus. 43 gadus vecais Navaļnijas apsūdzēja varas iestādes mēģinājumā viņu finansiāli ietekmēt laikā, kad Kremlis cenšas konsolidēt varu. Konti tikuši iesaldēti saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, kurā esot iesaistīts Navaļnija korupcijas apkarošanas fonds. Rihards Plūme, Latvijas radio.